إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita bab al-istijmar fitran, bab istijmar dengan jumlah ganjil. Haddatsana, berkata Imam Bukhari, ya, haddatsana Abdullah bin Yusuf, yaitu At-Tirmizi, ia berkata akhbarana Malik, Malik yang dimaksud yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dari Abu Zinad Abdullah bin Zakwan, dari Al-A'raj yaitu Abdurrahman bin Hormuz, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ya tsumma yanthur." Apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia masukkan air ke hidungnya, kemudian keluarkanlah. "Wa man istajmara falyutir." Dan siapa yang istijmar, yaitu apa namanya, cebok dengan batu, ya, hendaklah dengan jumlah yang ganjil. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudhu'ihi. Dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkannya ke dalam air wudhu'nya. Fa'in ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena salah seorang dari kamu tidak tahu ya di mana ia menyimpan tangannya. Hadis ini akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, kita sedikit syarah, ya. Kata Nabi, apabila, ya, idza di sini mempunyai makna syarat. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia menjadikan atau memasukkan air ke hidungnya, kemudian ia istintar. Ya, hadis ini, ya, telah kita jelaskan sebelumnya, ya, tentang ikhtilaf para ulama, apakah hukum istintar dan istinsyak dan istintar itu, apakah itu hukumnya sunnah ataukah wajib. Pendapat yang kuat, ya, dan ini pendapat Imam Ahmad, bahwa istinsyak dan istintar itu hukumnya sunnah, hukumnya wajib, maaf. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tidak pernah ia meninggalkan sekalipun dalam wudhunya untuk kumur-kumur istinsyak dan istintar. Tidak pernah seorang sahabat pun yang mencontohkan tentang wudhu Nabi SAW mereka meninggalkan istinsyak dan istintar. Yang kedua, Nabi SAW melaksanakan atau mempraktekkan istinsyak dan istinsar itu dalam rangka mempraktekkan perintah Allah, yaitu Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, ya, cucilah wajah kalian, sedangkan mulut dan hidung termasuk wajah. Dan juga adanya perintah dari Nabi SAW, sedangkan perintah, ya, al-aslu fil amri, yaitu lil wujub. Pada asalnya perintah itu mempunyai makna wajib. Tidak boleh kita katakan hukumnya sunnah sampai ada dalil lain yang menunjukkan akan sunnahnya. Maka dari itu, ya, pendapat yang paling kuat wallahu alam yang saya condong kepadanya adalah, ya, bahwa istinsyak dan istintar itu hukumnya wajib. Dan secara kesehatan, subhanallah, ya akhi, istinsyak dan istintar itu, ya, berfaedah. Ya, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang lain yang sahih, Nabi menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung. Ini dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Wabaligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah menghirup air ke hidung itu. Ya, memang di awal-awal terasa sakit, tapi insyaallah kalau kita biasakan itu tidak akan terasa sakit, bahkan itu bermanfaat sekali ya untuk otak kita insyaallah. Kemudian kata Rasulullah, "Man istajmara falyutir." Di dalam riwayat Abu Daud dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ya, ketika mencontohkan istinsar yaitu mengeluarkan air, beliau mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Jadi beliau memasukkan air itu berkumur-kumur langsung sekaligus istinsyak dengan satu ya telapak tangan. Kemudian beliau keluarkan dengan tangan kirinya dari hidungnya tersebut. Ya. Dan ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man istajmara falyutir, dan siapa yang istijmar, apa itu, yaitu cebok dengan batu atau ya dengan yang semakna dengan batu seperti tisu ya dan sejenisnya, falyutir, hendaklah berjumlah ganjil. Dan telah kita jelaskan juga bahwa jumlah ganjil yang dimaksud di sini paling rendah adalah 3, bisalah sati ahjar, itu dengan 3 batu. Nah, kalau 3 batu belum bersih maka 5. Ya, kalau 5 belum bersih 7. Demikian ya secara apa namanya? Jumlah ganjil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi." Dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, "Faghsil yaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudhu'ihi." Hendaklah ia mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air wudhunya tersebut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan kepada kita bimbingan kalau kita bangun tidur, jangan langsung memasukkan tangan kita ke dalam air wudhu. Ya, tapi hendaklah dicuci dulu 3 kali dalam riwayat yang lain. Ya, falyaghsil yadahu thalathan, dalam satu riwayat begitu. Hendaklah ia cuci tangannya 3 kali dulu. Ya, sebelum dimasukkan ke dalam air wudu yang akan kita berwudu dengannya. Namun para ulama berbeda pendapat apakah tidurnya ini tidur malam atau tidur siang. Ya. Sebagian mengatakan ini khusus tidur malam. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz ya, yaitu dengan lafaz idza qama ahadukum minal lail, apabila salah seorang dari kalian bangun di waktu malam ya, dari tidur malam ya, dalam riwayat Abu Daud ya dan Imam Muslim juga, dan dalam riwayat ini disebutkan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena seseorang dari kalian tidak tahu di mana ya tangannya bermalam. Kata-kata batat itu menunjukkan kepada makna bermalam. Sehingga ya, kata mereka ini khusus ya untuk tidur malam, tidak tidur siang. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak, ini ya kata-kata tidur malam itu tidak ada mafhumnya, tidak bisa di apa namanya dikatakan bahwa ini khusus tidur malam. Kenapa? Karena penyebutan kata malam itu litaglib, kata mereka. Apa itu taglib? Taglib itu artinya kebiasaan. Artinya kebiasaan orang tidur di waktu malam. Sehingga tidak menutup kemungkinan ya untuk di waktu siang juga. Ini namanya litaglib. Ya. Sehingga kata mereka, kata-kata salah seorang dari kalian tidak tahu tangannya bermalam, dalam satu riwayat Muslim tadi Abu Daud, apabila salah seorang dari kalian bangun dari malam, tidur malam, itu kata mereka tidak menunjukkan kekhususan malam. Kenapa? Karena itu hanya menunjukkan kepada kebiasaan orang tidur di waktu malam, tidak menutup yang tidur yang di waktu siang juga. Ya, dengan pendapat jumhur ulama. ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka hendak apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, ya, hendaklah ia mencuci tangannya. Mencuci tangan ini hukumnya sunnah atau wajib? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama dari pendapat jumhur, ya, mencuci tangan ini sunnah, enggak wajib. Ya, kenapa? Karena ia berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya meragukan. Itu sabda Nabi, seseorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya tinggal. Ya. Ya, berarti kalau dia tidak mengetahui, ini berarti sesuatu yang sifatnya meragukan, apakah tangannya itu memegang sesuatu atau tidak yang lainnya. Sehingga atas dasar itu kata mereka, ya, perintah untuk mencuci tangan itu adalah hukumnya sunnah saja. Sementara sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Ya. Ya. Kenapa? Karena alasannya seseorang dari kalian tidak tahu di mana tinggal, ya, itu menunjukkan kepada makna yang lain. Itu yang ditunjukkan oleh makna yang lain ketika Rasulullah SAW menyuruh seseorang bangun tidur itu untuk istinsyak 3 kali. Alasannya apa? Karena setan itu tinggal di lubang hidungnya. Berarti ini pun juga sama berhubungan dengan menyentuh setan. Karena ini berhubungan dengan menyentuh setan, sehingga tidak bisa mafhumnya difahami begini. Karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya tinggal. Berarti kalau dia tahu tangannya tinggal, contoh misalnya kalau tangannya dibalut ya dengan kain atau diikat, sehingga dia tahu tangannya tinggal di mana, kata mereka pada waktu itu, ya, tidak diharuskan dia mencuci tangannya. Maka tetapi, ya, yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata-kata salah seorang dari kalian tidak tahu tangannya tinggal di mana, ini berhubungan dengan mula masatu syaitan, yaitu, ya, berhubungan dengan memegang syaitan, sebagaimana halnya ya Rasulullah mengabarkan tentang lubang hidung kita yang menjadi tempat tinggal syaitan di waktu malam. Ya. Maka wallahu a'lam, ini pendapat yang rajih, mencuci tangan sebelum dimasukkan ke air wudu itu diharuskan. Ya. Sebelum ia memasukkan tangannya ke dalam air wudunya. Berarti ini mafhumnya, kalau kita sudah mencuci tangan kita, berarti boleh kita masukkan tangan kita ke dalam air wudu yang kita berwudu dengannya. Nah, ini membantah pendapat orang yang berpendapat yang mengatakan bahwa air musta'mal itu tidak boleh digunakan sebagai ya air wudu. Ya, katanya air musta'mal itu suci tapi tidak mensucikan. Akan tetapi ini dibantah oleh hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain seperti hadis ya Uthman bin Affan ketika mencontohkan wudunya Nabi SAW, beliau setiap kali mencuci anggota wudu disebutkan di situ, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam ya bejana, kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana, demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ya, maka pendapat yang kuat bahwa air yang disebut dengan air musta'mal itu adalah suci dan mensucikan. Sebelum ia memasukkan tangannya ke dalam air wudhunya, karena salah seseorang dari kalian tidak tahu. Nah, ini di sini Nabi memberikan ilatnya. Ya, ilat itu apa sih? Ilat itu wasfun zahirun, ya, sesuatu sifat yang tampak, ya, dan muttarid itu tetap, tidak berubah-ubah, sabit. Dan ilat tersebut tidak dilalaikan oleh syariat. Nih contoh, misalnya kalau Allah mengatakan dilarang minum arak, apa sih ilatnya? Minum arak, kata para ulama, memabukkan. Karena itulah sifat yang tampak dan tetap. Maka berarti semua yang memabukkan itu adalah arak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu adalah arak. Nah, di sini Nabi SAW memberikan ilat. Kenapa sih kita itu harus mencuci tangan dulu sebelum memasukkan tangan kita ke dalam air wudu. Ya. Maka Nabi memberikan di sini ta'lilnya, alasannya. Salah seorang dari kalian tidak tahu. Ya. Berarti siapapun di antara kita tidak tahu ketika kita tidur karena sedang lelapnya. Kalau dikatakan saya tahu kok tinggal di mana karena saya ikat dan saya ini dan yang lainnya, kita katakan tetap dia tidak akan tahu. Ya. Karena ini berhubungan dengan mulamah satu syaitan, yaitu berhubungan dengan memegang syaitan. Wallahu a'lam. Ya, maka salah seorang dari kalian tidak mengetahui ya di mana tangannya itu tinggal. Dalam hadis ini akhir Islam kita ambil beberapa apa namanya faedah. Kata Al-Hafidh ya, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, afil hadithi al-akhdu bil-wathiqah. Hadis ini menunjukkan ya kita ambil sesuatu yang sifatnya meyakinkan. Artinya kalau terjadi keraguan, ambil yang apa namanya yang yakin. Sebab ketika kita tidak tahu tangan kita tinggal di mana, ya karena ketidaktahuan itu ya udah, kalau begitu cuci aja tangannya. Ya, walaupun ada kaidah lain yang menyebutkan al-aslu, ya al-yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak hilang dengan yang sifatnya ragu. Kalau itu telah diketahui sesuatu yang yakinnya, maka pada waktu itu kita ambil yang yakinnya. Contoh misalnya kalau ada orang yang ragu, ya apakah tadi malam apakah tadi saya yakin jam 11 sudah wudu, tapi setelah itu saya ragu apakah saya ini sudah berwudu atau belum, ya wudu atau belum, wudu atau belum, tapi saya yakin jam 11 sudah wudu. Berarti yang diragukan itu adalah hadasnya. Ya, saya sudah berhadas apa belum, sudah berhadas apa belum. Sementara saya yakin sudah berwudu jam 11 tadi. Berarti dalam keadaan seperti itu kita ambil yang yakin. Ya udah, tidak perlu kita berwudu lagi. Ya, tapi kalau kita misalnya mau berwudu lagi ya bagus, enggak masalah. Ya, supaya lebih meyakinkan hati kita kaf apa. Ya. Tapi kalau kita cukupkan dengan yakin jam 11 tadi saya sudah wudu, adapun kemudian hadasnya saya lupa, enggak tahu, kayaknya enggak, insyaallah enggak, ya. Antara iya dan tidaknya masih sama-sama kuat. Maka pada waktu itu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya meragukan. Wal amal bil ihtiyat fil ibadah. Faedah yang kedua yaitu mengamalkan kehati-hatian dalam ibadah. Walaupun tentunya ya kehati-hatian di sini jangan sampai masuk kepada ranah was-was. Ada orang yang beralasan dengan kehati-hatian tapi malah jatuh kepada sifat was-was. Ya, ketika dia sedang wudu misalnya terjadi keraguan, saya sudah mencuci tangan apa belum ya? Wudu lagi dari awal. Sampai setengah jam habis waktunya buat berwudu karena terkena was-was. Ya. Sementara dia menganggap ini kehati-hatian. Ini bukan kehati-hatian namanya ya akhwal Islam, tapi itu sudah masuk kepada ranah was-was. Ya, kehati-hatian itu adalah ya kita berusaha bagaimana supaya kita sempurna di dalam ibadah kita. Ya, ketika kita misalnya terjadi keraguan sholat dua atau tiga, ambil ya dua. Ya, kemudian tambah satu rakaat lagi. Kalau kita ragu tadi ya sudah wudu atau belum, sudah wudu atau belum, wajib wudu. Kalau kita ragu sudah hadas atau belum, sudah hadas apa belum, tapi saya sudah yakin wudu, maka tidak perlu berwudu. Tapi kalau kita wudu ya sebagai kehati-hatian enggak masalah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Ya. Faedah selanjutnya, wal kinayah amma yustahya minhu idza hasala al-ifhamu biha. Yaitu ketika kita mengungkapkan sesuatu yang kita merasa malu untuk menyebutkannya, bisa kita menggunakan kata-kata kiasan. Kalau kiasan itu bisa difahami. Tapi kalau kiasan tersebut tidak bisa difahami, ya kita jelaskan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menyebutkan tentang jima, Allah memberikan kata-kata yang lembut, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Ya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini adalah jima. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kinayah dengan kata-kata yang lembut. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum ya. Itu kinayah. Kinayah itu bukan majaz. Kalau kiasan itu majaz ya, tapi kinayah itu artinya kata-kata yang lembut ya, yang menunjukkan kepada suatu kata lain yang dimana kalau kita mengucapkan secara terang-terangan mungkin kita merasa malu. Ya, tapi kita gunakan kata lain yang menunjukkan kepada hal itu. Wastihbabu ghusli an-najasah thalathan. Kaidah yang selanjutnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis ini menunjukkan disunnahkan mencuci najis 3 kali. Kenapa? Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyuruh untuk mencuci tangan kita 3 kali sebelum memasukkan tangan kita ke dalam air tersebut. Nah, yang menjadi masalah, apakah kalau kita belum sempat untuk mencuci tangan kita 3 kali langsung kita masukkan tangan kita ke dalam air tersebut, berarti menjadi najis? Khilaf para ulama. Imam yang 4 semuanya sepakat tidak najis. Sementara ya, mazhab Zahiri, dan ini pendapat juga Imam At-Tabari, mengatakan najis. Alasannya kata mereka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan ilat. Karena seseorang dari kalian tidak mengetahui di mana ia tinggal. Biasanya pemberian ilat itu kata mereka menunjukkan akan penetapan hukum. Berarti hukum itu berhubungan dengan masalah najisnya. Ya. Nah, pendapat jumhur dan mal ini lebih kuat, ya. Ya, karena apa namanya? Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Najisnya di sini masih diragukan. Yang kedua, sudah kita sebutkan tadi berhubungan dengan apa namanya? Memegang syaitan. Ya. Terlebih juga kalau kita masukkan air itu, saya yakin tidak akan berubah rasanya, baunya dan warnanya. Ya, maka ketika tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya, tidak menjadi najis insyaallah. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, mengambil istinbat dari hadis ini ya, bahwa memegang mencuci najis itu dianjurkan 3 kali. Ya. Namun kalau ternyata dengan sekali kita cuci sudah hilang airnya, rasanya, baunya dan warnanya, itu sudah cukup sebetulnya. Ya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Sebagian ulama mengambil faedah dari hadis ini juga ya, bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Karena diisyaratkan dalam perkataan seseorang dari kalian tidak tahu di mana tinggal ya, tangannya. Ada kemungkinan dia memegang kemaluannya. Sehingga atas dasar itu kata mereka memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Dan tentang masalah apakah wudu itu membatalkan, batal dengan memegang kemaluan itu pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kita masuk hadis berikutnya ya akhi. Bab ghusli rijlain wa la yamsahul qadamain. Bab mencuci 2 kaki dan tidak mengusap 2 kaki. Di sini Imam Bukhari ingin membantah orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah berpendapat ya, bahwa kaki itu tidak perlu dicuci, tapi cukup diusap saja berdasarkan ayat dengan qiraat kasrah, famsahu ya bi wujuhikum famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Dengan dikasrohkan wa arjulikum ya, sementara qiraat hafs yang selalu kita baca dengan difathahkan wa arjulakum, di mana wawu tersebut ya ataf kepada faksilu ya, sedangkan sebagian qiraat menyebutkan dengan kasrah famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Atas dasar itu kata orang-orang Syiah, ayat itu menunjukkan ya, kaki cukup diusap. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kaki tidak boleh diusap, harus dicuci, kalau kecuali kalau dia memakai khuf atau apa namanya kaos kaki dalam keadaan dia sudah memasukkannya di atas wudu. Karena itu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikarenakan ini ijma' para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman bin Abi Layla. Ya. Maka di sini Imam Bukhari yang membantah perkataan orang Syiah itu. Imam Bukhari berkata hadis 163, haddatsana Musa. Musa di sini itu Musa bin Ismail At-Tabudzaki. Ya, ia berkata haddatsana Abu Awana. Ya. Abu Awana seorang imam yang masyhur. Dari Abu Bishr, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Umar, ia berkata takhallafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat anna dari kami fi safratin safarnaha. Dalam sebuah safar yang kami bersafar bersama beliau. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kemungkinan ini adalah pulang dari Fathu Makkah atau qada umrah yang sebelumnya dilarang oleh orang-orang Quraisy untuk ya berumrah di tahun tersebut, yang kemudian terjadi perjanjian bahwa mereka akan mengqadanya tahun yang akan datang. Fa adarakana wa qad arhaqna al-asra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kami sementara ya wa qad arhaqna, ya sementara kami sedang tergesa-gesa. Dalam satu riwayat yang lain arhaqna dengan ta di situ, ta tanis. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa makna al-irhaq al-idrak wal ghisyan. Artinya mendapatkan. Ya. Berkata Ibnu Battal, "Ka'anna as-sahabah akharu as-salata fi awwal al-waqti tam'an an yalhaqahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yusallu ma'ahu. Falamma dhaqa al-waqtu badaru ila al-wudu wa li'ajalatihim lam yusbighu. Fa adrakahum 'ala dhalika fa ankaru 'alaihim." Ya, kata Ibnu Battal, seakan-akan para sahabat mengakhirkan sholat dari awal waktunya karena berharap bisa sholat bersama Nabi SAW. Ya, ketika waktu telah sempit, mereka segera berwudu sehingga karena ketergesa-gesaan mereka, akhirnya mereka tidak menyempurnakan wudu tersebut. Maka Nabi SAW melihat para sahabat ternyata ya tidak mencuci kakinya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Fataja'alna natawadda wa namsahu al-arjulina. Maka kami pun berwudu dan kami mengusap kaki-kaki kami. Nah, di sini. Ya. Karena waktu itu para sahabat hanya mengusap kaki, ya tidak mencucinya. Apa yang terjadi? Fanada bi'a'la sawti. Maka Rasulullah SAW memanggil dengan suara yang sekeras-kerasnya. Wailun ahlil aqabi minan nar. Wail, apa itu wail? Wail itu ditafsirkan dalam riwayat Ibn Mas'ud, lembah dalam api neraka. Yang kata Imam Qatadah, kalau Allah gunung dimasukkan ke dalamnya, dia akan hancur. Wailun, ya, celaka, api lembah untuk dia di neraka. Lil aqabi, bagi tumit-tumit minan nar, dari api neraka yang tidak terkena air wudu. Ya, beliau ucapkan itu tiga kali, dua kali atau tiga kali. Di sini ya disebutkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya hanya mengusapnya saja, tapi Nabi mengingkarinya. Ini sebagai bantahan dari orang-orang Syiah yang mereka yang hanya ketika berwudu hanya mengusap kakinya saja, ya, padahal tidak memakai khuf atau kaos kaki. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah ya meyakini bahwa apa namanya mengusap dengan apa kaki itu khusus ketika pakai khuf atau kaos kaki, dan itu makna ayat yang dengan kasroh tadi famsahu biruusikum wa arjulikum, ya, usaplah kaki kamu kepalamu dan kaki kamu, kata Ahlussunnah. Ya, makna usap kaki itu dibawa kepada makna kalau dia menggunakan khuf atau kaos kaki. Ya, atau Jawaban yang kedua daripada ayat tersebut atas qiraat kasrah, bahwa kasrah itu lil mujawarah, karena orang-orang Arab biasanya terkadang ya ketika sebelahnya kasrah diikutkan kasrah setelahnya, sehingga dikasrahkan lil mujawarah, bukan karena ataf kepada ru'us. Ya, itu adalah jawaban ya terhadap ayat tersebut yang dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah, bahwa cukup mengusap kaki saja yang sahih, yang rajih. Dan ini adalah keyakinan seluruh ahlu sunnati wal jamaah, dan ini merupakan ijma' para sahabat seluruhnya. Ya, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau, waqad qala fi hadithi Amr bin Absa alladhi rawahu Ibnu Khuzaimah wa ghairu mutawwalan fi fadli wudhu thumma yaghsilu qadamai kama amarahu Allah ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. Ya, kata beliau ya, dan telah disebutkan dalam riwayat Amr bin Absah yang dari Ibnu Khuzaimah secara panjang mengenai keutamaan wudu, kemudian disebutkan dengan lafaz, kemudian hendaklah ia mencuci dua kakinya sebagaimana Allah perintahkan. Dan tidak sahih satu pun dari sahabat yang menyelisihinya, kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan Anas. Namun telah sahih juga riwayat bahwa mereka telah rujuk dari pendapat tersebut. Wa qala Abdurrahman bin Abi Laila, berkata Abdurrahman bin Abi Laila, ajma'a ashab Rasulullah SAW ala ghuslil qadamain. Para sahabat Rasulullah seluruhnya telah sepakat ya untuk mencuci dua kaki. Ya. Rahu Sa'id bin Mansur, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Ikhwata Islam, bahkan At-Tahawi dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengusap ya kaki itu sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Nah, ini akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, maka dari itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mencuci kaki kalau tidak menggunakan khuf atau kaos kaki. Adapun kalau kita menggunakan khuf dan kaos kaki dan kita sudah masukkan dalam keadaan kita di atas kesucian, maka cukup kita usap, enggak apa-apa. Tapi kalau kita memakai khuf atau kaos kaki dalam keadaan kita belum berwudu sebelumnya, maka wajib membukanya ya, dan mencucinya. Ya. Kemudian dalam hadis ini ikhwata Islam, kita ambil beberapa faedah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang pertama, afil hadithi ta'limul jahil. Hadis ini menunjukkan ya hendaknya kita mengajarkan orang yang tidak tahu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat mengusap kaki-kakinya saja, mereka tidak tahu, dia mereka kira boleh diusap begitu saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengangkat suaranya. Ini untuk mengajarkan kepada mereka bahwa itu tidak boleh. Maka seorang alim ulama ketika melihat kesalahan muridnya jangan dibiarkan, tapi diberikan apa namanya, ya. Bimbingan ilmu. Seorang alim ulama ya telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tidak menyembunyikan ilmu. Ya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Ni wa laqad akhadha Allahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnas." Sungguh kami telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Hendaklah kalian menjelaskan kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan kamu menyembunyikannya. Maka seorang alim ulama tidak boleh menyembunyikan, harus dia sampaikan. Ya. Karena kalau ternyata diamnya ulama menyebabkan dijadikan alasan oleh orang-orang awam, ya, dengan mengatakan itu alim fulan aja diam aja kok kamu ngomong. Akhirnya diamnya ulama jadikan alasan oleh orang awam untuk membolehkan, ini bahaya. Makanya alim ulama nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Iya. Karena mereka punya tugas yang sangat agung, pengganti para rasul, pewaris para nabi. Ya, untuk menyampaikan risalah kepada umat ini ya akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, waraf'us saut bil inkar. Bolehnya mengangkat suara dalam rangka mengingkari. Kalau memang itu sangat diperlukan karena di waktu itu juga harus dibutuhkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat mengusap kakinya, sementara ya kalau diingkarinya nanti ya, tentu menyebabkan sholat mereka tidak sah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengingkari pada waktu itu juga, sementara Nabi waktu ya jarak dengan mereka agak jauh, sehingga Nabi harus menguatkan suaranya, mengeraskan suaranya. Maka yang seperti ini diperbolehkan, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akhi, beliau itu tidak mungkin diam dari kemungkaran. Kenapa? Karena diamnya Nabi itu hujah. Makanya dalam ilmu usul fikih disebutkan ya, wa takrirnya Nabi, diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan seorang sahabat itu menunjukkan hukumnya boleh. Ya, oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diam dari kemungkaran. Dan faedah ketiga yang bisa kita petik, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa tikrarul mas'alah litufham, bolehnya mengulang-ulang pertanyaan supaya difahami. Ya. Karena kalau kita tidak paham pertanyaan yang dimaksud, kita jawabannya bisa salah. Maka enggak apa-apa diulang pertanyaan, ya. Atau permasalahan yang hendak kita sampaikan, seorang guru juga menyampaikan. Kalau memang ternyata kurang difahami, diulang lagi. Sampai Nabi di sini mengulang 3 kali. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Supaya apa? Supaya difahami. Ya, wallahu a'lam. Tapi saya kira cukup ya, kita menuju tanya jawab. Nah.
Ya, nah baik, syukran jazakallah khair atas penjelasan Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembacaan kitab-kitab Sahih Bukhari masih di Kitabul Wudu, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di manapun Anda berada. Silakan, yang ingin bertanya langsung Anda bisa menghubungi kami ya, di layanan yang telepon di 0218236543. Atau Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat ya, di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Pak Ustaz.
Silakan.
Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Itu kalau kumur-kumur kan bersamaan dengan hidung, sebenarnya pakai satu tangan. Nah, bagaimana dengan anak kecil kalau pakai satu tangan Pak Ustaz, airnya itu enggak cukup. Apa boleh mulut dulu kemudian hidung lagi begitu? Kemudian yang kedua ini masalah cuci tangan Pak Ustaz. Sunnahnya kan bangun tidur cuci tangan dulu baru dikasih masuk tangannya di tempat. Nah, bagaimana yang tidak bangun tidur, maksudnya ketika sholat duhur begitu sebelum tidur asar atau maghrib, apakah tidak disunnahkan cuci tangan dulu? Apakah boleh ya pernahnya tuh tangan dimasukkan langsung di air begitu Pak Ustaz?
Baik, iya, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Umm Abdullah ya, yang ada di Mamuju.
Baik, pertama untuk anak kecil Ibu, tetap kita ajarkan sesuai sunnah Nabi. Karena kalau Ibu berkata tangannya kecil, ya mulut dan hidungnya juga kecil Ibu. Ya, sehingga disesuaikan dengan keadaan tangannya. Jadi Ibu, ya contohkan ke anak begini nak, cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil ya dengan satu telapak tangan kanan, kemudian kita berkumur-kumur, langsung menghirup ke air. Ibulah yang menyontohkannya kepada anak, ya supaya si anak itu tumbuh di atas sunnah. Insya Allah kita biasakan si anak seperti itu, ya. Adapun yang kedua, bagaimana kalau kita tidak tidur? Kalau kita tidak tidur sunnah, jadi sunnahkan kita untuk mencuci tangan dia, sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Karena demikian yang diajarkan atau dicontohkan oleh para sahabat yang mengajarkan atau mencontohkan wudunya Nabi SAW. Seperti hadis dalam hadis Abdullah bin Zaid, hadis Utsman bin Affan, hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya, yang mereka menyebutkan sebelum mereka memasukkan tangan mereka ke dalam bejana, fa'akfa'a biyadehi salasan, maka beliau pun menuangkan air ke tangannya 3 kali di luar bejana, lalu kemudian memasukkannya. Dan itu hukumnya sunnah. Ya. Adapun ketika bangun tidur yang sahih sudah kita sebutkan, itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Allahu a'lam.
Nah. Ya, nah baik. Ya, sekarang demikian ya untuk Umm Abdullah yang berada di Mamuju. Dan selanjutnya Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan di layanan telepon 0218236543. Masih, silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, belum terkoneksi. Masih kami terima, silakan di layanan telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Iya, silakan. Halo. Ya, mungkin sambil menunggu kita, iya, sudah terhubung. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Abu Ali di Medan.
Abu Ali di Medan, silakan Abu Ali.
Ya, ini berhubungan dengan apa, menyentuh kemaluan saat wudu. Yang menyentuh di sini bagaimana, atau seperti, maaf ya, memegang senter atau hanya sekedar menyentuh kulit tangan saja?
Baik, iya, baik. Terima kasih ya Abu Ali di Medan. Ya.
Disebutkan dalam hadis, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, berarti sebatas menyentuh dengan kulit saja, ya, hendaklah dia berwudu. Dan sudah kita pernah bahas ikhtilaf para ulama, ya, tentang apakah wajib berwudu ketika menyentuh kemaluan atau tidak. Ya, pendapat yang saya rajihkan pada waktu itu adalah disunnahkan untuk berwudu kembali. Allahu
a'lam. Iya, baik, demikian ya untuk Abu Ali yang berada di Medan. Dan selanjutnya masih kami terima yang ketiga di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Halo. Iya, silakan.
Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Dari Pandang, dari Karawang.
Pandang di Karawang, silakan Pandang.
Ustaz mau tanya, ada sebuah perkataan Ustaz.
Dikecilkan terlebih dahulu Pandang, mohon maaf, di belakang televisinya atau radionya. Dikecilkan terlebih dahulu bisa? Iya.
Iya. Ya,
loh. Ya, silakan.
Saya pernah mendengar perkataan dari seorang ustadz, katanya dai-dai ahlus sunnah itu kalau berbicara dalil itu tidak pernah memakai kias, katanya ustadz. Tapi kalau masalah membid'ahkan, katanya suka memakai kias. Dan yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya menggunakan kias itu Ustaz di dalam masalah dalil?
Iya.
Iya, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya klaim ini butuh bukti. Iya. La dai-dai al-sunnah kalau berdalil tidak pernah pakai kias, tapi membid'ahkan selalu pakai kias. Tolong berikan buktinya yang mana. Kalau misalnya ada satu da'i, jangan kemudian dihukumi seluruh da'i. Ini sebuah kesalahan fatal ya. Ya, siapa orangnya, bagaimana contohnya, tolong sebutkan dong. Kalau hanya sebatas mengklaim dan menuduh, semua orang bisa. Ya. Yang jadi masalah adalah yang sulit itu memberikan bukti. Buktinya yang mana? Ya, mana bahwa da'i al-sunnah yang tidak pernah pakai kias? Yang perlu dipahami pertama, para ulama dan pendapat jumhur mengatakan kias itu adalah salah satu hujah syariat. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan kias itu tidak boleh dijadikan hujah. Tapi pendapat jumhur lebih kuat. Kenapa? Karena Al-Quran ya, menggunakan kias. Contoh diantaranya perumpamaan, di mana perumpamaan itu adalah termasuk kias usyabah. Iya, termasuk kias. Nabi juga menggunakan perumpamaan atau menggunakan apa namanya perumpamaan, demikian pula menggunakan kias. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, anak saya hitam sementara kedua orang tuanya putih. Artinya sahabat ini meragukan, jangan-jangan istrinya selingkuh. Maka Nabi SAW bertanya, kamu punya unta? Punya. Ada enggak anak, apakah apa unta kamu punya anaknya? Punya. Adakah anak unta yang kulitnya beda dengan bapaknya atau ibunya atau keduanya? Kata sahabat, ini ada. Kata Rasulullah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kata sahabat, itu mungkin bapak-bapaknya dulu ada yang begitu warnanya. Kata Rasulullah, ini pun sama. Mungkin di antara bapak-bapak kamu dulu ada yang begini warnanya. Lihat, Nabi mengkiaskan. Ya. Sehingga ini hujah. Maka dari itu pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa kias itu termasuk hujah. Namun ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya tegas mengatakan bahwa kias itu adalah boleh ketika sudah tidak ada nas. Ya, kata Imam Syafi'i, innama yusaru ilal qiyas inda darurah. Kias itu boleh dipakai kalau darurat. Artinya kalau sudah tidak ada dalil. Kalau sudah tidak ada dalil baru kita pakai kias. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad juga berkata, ya al-qiyas bi manzilatil maitah. Kias itu sama kedudukannya dengan bangkai. Kalau sudah tidak ada makanan lagi yang halal, baru deh pakai kias. Ya. Nantinya kalau kita sudah tidak ada dalil lagi, sudah kita berusaha untuk cari dalil dan yang lainnya, baru kita kias, kita gunakan kias. Contoh misalnya beras, coba kita cari dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, gak ada. Tapi ada pokoknya di zaman Nabi yang sama dan mirip dengan beras itu gandum. Baru kita kiaskan. Iya. Tapi kalau sudah ada nasnya, langsung dari Nabi SAW kias mundur. Contoh misalnya Abu Hanifah berpendapat wanita yang sudah dewasa tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan dua saksi. Iya. Hujahnya apa? Kias. Dikiaskan dengan jual beli. Akad jual beli ya perempuan boleh tanpa wali dan dua saksi. Sama dengan halnya akad nikah, kata mereka. Tapi kias ini batil. Kenapa? Bertabrakan dengan dalil yang tegas mengatakan la nikaha illa biwaliin masyahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Maka kias seperti ini batil. Ya. Makanya kita memandang kias itu baru boleh kita gunakan kalau sudah tidak ada dalil. Selama masih ada dalil enggak boleh pakai kias. Makanya kalau mungkin orang yang berkata ini yang selalu dia dengar, ini ustaz pakai dalil-dalil, mana kiasnya loh. Kalau selama masih ada dalil kenapa harus pakai kias? Yang kedua, kias itu hanya berlaku dalam masalah-masalah ya, hukum. Adapun masalah akidah tidak berlaku. Kenapa? Karena akidah tidak bisa dikiaskan. Iya. Mungkinkah surga dikiaskan surga dunia dengan surga akhirat? Enggak bisa. Iya. Allah mengatakan wa utu bihi mutasyabihat. Mereka diberikan sesuatu yang serupa. Iya, kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu serupa namanya, tapi tidak serupa bentuk dan rasanya. Tidak bisa dikiaskan antara ya buah-buahan di surga dengan buah-buahan di dunia. Ya apalagi dengan sifat-sifat Allah, tidak bisa dikiaskan. Tangan Allah sama dengan tangan manusia, tidak bisa dikiaskan. Kita katakan Allah punya tangan, manusia punya tangan, tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, tidak boleh dikiaskan. Ya Allah, ya subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Allah berfirman laisa kamitsli syai', dan Allah tidak serupa dengan apapun juga. Demikian pula semua perkara yang gaib tidak bisa dikiaskan. Masalah akidah tidak berlaku padanya kias. Makanya dalam masalah akidah itu hujahnya tiga, Al-Quran, hadis, ijma', selesai. Tapi dalam masalah hukum ada ditambahkan kias. Itu pun juga dalam masalah-masalah yang tentunya diketahui ilatnya. Adapun masalah-masalah ibadah yang sifatnya mahdhah yang tidak diketahui ilatnya, tidak berlaku juga kias, kecuali dalam perkara-perkara yang memang bisa dikiaskan. Memang ikhtilaf para ulama apakah dalam masalah ibadah ada kias atau tidak. Yang rajih di situ ada apa perincian-perinciannya yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fikih tentunya. Ya, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi sekali lagi bahwa penggunaan kias itu kalau sudah tidak ada nas. Selama masih ada nas dalil, kias harus mundur. Ya. Allahu a'lam. Nah.
Ya, nah, baik, jawaban yang sangat jelas sekali. Demikian ya untuk Pak Endang yang berada di Karawang. Dan selanjutnya kami ya angkat beberapa pertanyaan. Dan ya, kami mohon maaf untuk layanan pesan singkat ada sedikit gangguan yang kami tidak dapat mengkoneksikannya. Ya, pertama Ustaz ada pertanyaan ya, Ustaz, apakah perbedaan antara mencuci dan mengusap dan anggota tubuh apa saja yang di awal dijelaskan dari mulai mencuci tangan sampai mencuci kaki, itu anggota tubuh apa saja yang dicuci dan diusap dalam wudu?
Mencuci itu artinya mengalirkan air ke anggota tubuh. Iya. Berarti air itu harus betul-betul mengalir ke anggota wudu tersebut. Iya. Apakah harus digosok? Ya, pendapat yang kuat, digosok itu hukumnya sunnah saja. Tapi yang terpenting adalah air harus mengalir ya, di atas anggota wudhu tersebut. Sedangkan mengusap artinya kita usapkan tangan kita setelah kita ambil air sedikit ya, kita ambil air, kita usapkan. Ya. Begitu. Itu mengusap namanya. Yang diusap yang mana? Yaitu kepala saja. Adapun yang lainnya harus dicuci. Kecuali kaki dalam keadaan memakai khuf, dengan syarat kita memakai khuf di atas kesucian, maka pada waktu itu cukup diusap bagian atas kakinya saja sebagai yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Ya, nah, baik, sekian jazakallahu khair. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan. Ustaz, pada beberapa pertemuan yang lalu dijelaskan mengenai hukum dan tata cara mengusap kepala dan telinga. Nah, bagaimana kita lihat banyak yang hanya mengusap pada sedikit bagian rambut di depannya saja, Ustaz. Apakah sudah memenuhi syarat untuk wudu?
Mengusap kepala ini memang terjadi perselisihan para ulama, apakah kepala itu harus diusap seluruhnya atau cukup sebagian. Ya, Allah Ta'ala berfirman, famsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Sebagian ulama berpendapat boleh sebagian. Ya, cukup sebagian saja dari mazhab Syafi'iyah. Ya. Dengan alasan di antara hadis yang mereka pakai adalah hujah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan umat Islam akan datang pada hari kiamat gurran muhajjalin. Gurran itu artinya ubun-ubun yang bercahaya. Berarti yang bercahaya itu hanya ubun-ubun saja. Berarti itu menunjukkan bahwa yang diusap cukup ubun-ubun. Ya, tidak semuanya. Ya, demikian pula hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengusap ubun-ubun dan beliau juga mengusap ya, apa namanya? Sorban. Sementara ya, sebagian ulama berpendapat harus mengusap kepala secara keseluruhan. Kenapa? Karena kata-kata usaplah kepala, kata kepala tidak disebut kepala kecuali kalau disebut ya, kepala itu keseluruhan. Enggak mungkin kepala itu cuma ubun-ubun saja. Yang namanya kepala ya kepala. Ya. Famsahu bi, dan ba di situ mempunyai makna ilsok. Yang kedua, contoh Nabi. Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan fa bada'a bi muqaddamati ra'sih. Beliau memulai dari depan kepala. Semua ya, zahaba bihima ila qafah, kemudian disyarat sampai ke tengkuknya. Semua raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Sedangkan ya, ini adalah praktek Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah yang wajib. Dan kaidah usul fikih mengatakan perbuatan Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah yang wajib menunjukkan wajib. Ini mazhab Imam Ahmad, dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Ini pendapat yang saya pandang rajih, bahwa mengusap kepala itu hendaknya keseluruhan. Ya. Tidak sebagian-sebagian. Nah.
Ya, nah, baik, sekalian. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali, ya Ustaz. Apakah wanita yang memakai jilbab dan dia kesulitan untuk mengusap kepalanya, itu boleh dikiaskan kepada ketika wudu mengusap kaki, yaitu langsung boleh untuk mengusap di atas jilbabnya tanpa melepasnya saja?
Ilatnya di sini harus dilihat. karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengusap di atas imamah sorban. Ilatnya apa? Karena ya kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sorban itu kan kalau dibuka dilepas buka itu menyulitkan, ya. Jadi kalau pakai sorban dilepas lagi nanti dibuka lagi diikat-ikat sehingga akhirnya menyulitkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup mengusap saja karena adanya kesulitan itu, dan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taysir, sesuatu yang mudah yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Maka kalau memang jilbabnya tersebut sulit kalau dibuka, karena sebagian jilbab terkadang cuma pakai aja begini. Nah ketika kita mau mengusap kepala cukup sebagian wanita menarik kepalanya apa jilbabnya ke bawah sedikit karena lebar, kemudian dia masukkan tangannya dari dalam. Kalau selama itu tidak sulit, harus dia mengusap kepala. Tapi sebagian perempuan ada yang jilbabnya pakai peniti sana sini gitu kan, jadi akhirnya kalau dibuka agak sulit. Maka pada waktu itu seperti yang Rasulullah lakukan, cukup kita diusap saja kepalanya, ya, di luar. Ya, Allahu a'lam.
Ya, nampak. Sekarang saya lihat tasyawan juga berlalu. Sebegini untuk lain, untuk pertanyaan, ya. Dan selanjutnya kami berikan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ibu Siliana di situ, Bondo.
Dikecilkan terlebih dahulu, Ibu Siliana, untuk volume televisinya. Ya.
Ya, ya.
Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Oh, ini Ustaz, anu mau tanya, bagaimana kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah seperti para kiai, para ustaz yang dahulu anak kerjakan karena tidak mengajarkan seperti itu, gitu Ustaz. Kesapan dah kan kalau ada yang mengusap kepala ada yang 3 kali, terus mulai dari sholat sampai mulai dari wudu sampai sholatnya dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah itu bagaimana yang dulu Ustaz, kesapan dah gitu Ustaz.
Iya, baik.
Karena kan tahunya sekarang Ustaz, mohon penjelasan. Syukron ucapkan syukur wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah? Kalau maksudnya ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah, para ulama berbeda pendapat. Contoh yang disebutkan oleh ukhti tadi ya, akhwat tadi, mengusap kepala 3 kali. Ikhilaf para ulama, apakah kepala itu diusap 3 kali atau cukup sekali? Masyhur khilaf masalah ini. Ya, sebagian mazhab mengatakan disunahkan 3 kali. Jumhur mengatakan cukup sekali saja. Kenapa mereka yang mengatakan 3 kali berdasarkan satu riwayat dari Utsman bin Affan bahwa beliau mengusap kepalanya 3 kali. Juga keumuman hadis bahwa Nabi SAW tawaddu'a thalasan, berwudu 3 kali. Atas dasar itu mereka mengatakan masuk padanya kepala. Sementara jumhur mengatakan bahwa untuk kepala cukup 1 kali. Kenapa? Karena yang namanya mengusap tidak disyariatkan lebih dari 1 kali. Seperti halnya juga mengusap khuf dan demikian pula mengusap apa namanya kaos kaki, dan kepada pendapat itu saya condong, itu pendapat jumhur ulama. Ya, kalau ternyata itu memang khilafiyah, ya, maka pada waktu itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya artinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya, artinya memang sama sekali belas tidak ada dalilnya. Murni itu diada-adakan, maka semua yang diada-adakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada 2 macam, ada yang memang murni tidak ada, ada yang cuma ditambah-tambahkan saja. Maka yang ditambah-tambahkan itu yang tidak diterima. Adapun yang memang murni itu apa namanya dari pokoknya asli, tidak ada dari asalnya di Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu murni diada-adakan. Iya, maka pada waktu itu bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka itu tertolak. Masalah ibadah sudah dijelaskan oleh Rasulullah semuanya. Masalah-masalah yang sifatnya ibadah ya, itu hak Allah. Maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah ya Allah cintai dan ridhai, dan Allah telah jelaskan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tata cara wudu, tata cara salat, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ternyata kita melakukan salah satu gerakan yang ternyata tidak ada dalilnya sama sekali dari syariat, bukan masalah khilafiyah, tapi memang sama sekali enggak ada dalilnya dan ulama pun sepakat itu tidak disyariatkan dalam artian bid'ah, maka ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah khilafiyah, Bu, ya. Seperti saya dulu cuma mau sap ubun-ubun saja. Ya, karena saya diajarkan begitu, ya sudah sah. Ya. Karena itu memang mendapat sebagian ulama demikian mazhab Syafi'iyah. Ya, tapi kalau misalnya ternyata setelah kita melihat dalilnya kok lebih kuat mengusap seluruhnya, ya udah sekarang kita usap seluruhnya. Setelah kita mengetahui adanya dalil yang lebih kuat tentunya. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, nah, baik ya, demikian ya untuk Sirliana, Ibu Sirliana yang berada di Situbondo. Dan selanjutnya kami terima kembali di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda ingin bertanya langsung kembali. Ya, silakan. Halo. Halo. Silakan, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Iya, mungkin kami angkat. Iya, sudah terhubung. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Bapak Nazri di Kalimantan Barat.
Di Kalimantan Barat. Bapak, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak. Silakan.
Pertanyaan kami.
Iya.
Ini berkaitan dengan sekarang, alhamdulillah, di tempat kami itu kajian sunnah sudah cukup banyak.
Alhamdulillah.
Namun yang menjadi masalah bagi kami, kemungkinan inilah yang menjadi ujian juga bagi kita. Banyak iwan-iwan yang sudah mengikuti kajian sunnah, tetapi akhlak sebenarnya yang saya ingin perhatikan ini. Kadang-kadang saat kita bertemu gitu kan, kadang-kadang itu susah untuk tersenyum, untuk bertegur sapa, seolah-olah dengan belajar kajian sunnah kita jadi lebih keras gitu, Pak. Iya. Jadi mohon nasihatnya, Pak, bagaimana supaya ini menjadi dampak baik gitu, sehingga ke depan kajian sunnah itu tidak menjadi momok gitu bagi orang tua.
Baik.
Mungkin itu yang kami pertanyakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kita berusaha untuk ingatkan. Akhi, ya, bukankah sunnah Nabi SAW sudah mengajarkan kita untuk kita tersenyum ketika bertemu? Nabi bersabda, "Tabassum fi waji akhika sadaqah." Tersenyum dia di wajah saudaramu adalah sadaqah. Kamu mengaku dirinya saya ahlu sunnah, oke? Okay. Ya, saya berpegang kepada sunnah, saya hijrah kepada sunnah. Maka amalkanlah sunnah yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada umatnya secara keseluruhan, jangan sebagian-sebagian. Mungkin akhi, ya, yang bertanya tadi, ketika teman antum bertemu dengan teman-teman itu dalam keadaan wajah mereka kok tidak, ya, senyum, tidak berseri-seri, mungkin belum sampai kepada dia hadisnya. Ya, coba ajarkan kepada dia, tegur langsung orang tersebut. Akhi, afwan, saya bukannya mau apa-apa, cuma saya mau menyampaikan hadis Nabi bersabda, "Tabassum fi waji akhika sadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu itu sadaqah. Alangkah lebih baiknya kita kalau ketemu sama sesama sesama muslim, untuk kita berseri-seri, ya, tersenyum, memperlihatkan keindahan Islam. Ya. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah karena bermuka masam kepada orang yang buta. Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ya, Muhammad abas. Abas itu artinya bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. Kenapa? An ja'ahu al-a'ma, karena datang kepada orang buta. Kalau orang buta saja kita tidak boleh, ya, bermuka masam, apalagi kepada orang melek. Maka dari itulah, ya, orang-orang yang sudah berusaha untuk kembali kepada sunnah, alhamdulillah, kita puji mereka, masya Allah. Tapi, ya, kekurangan ini yang harus diingatkan terus. Ya, orang memang melihat orang yang mengamalkan sunnah itu serem loh, dia pakai jenggot di atas mata kaki, pakai cadar, sudah gitu gak mau senyum, tambah serem. Ya, kita katakan itu bukan akhlak Nabi, itu bukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW itu dalam hadis-hadis disebutkan kalau bertemu dengan orang, wajah beliau berseri-seri. Ya, maka Nabi SAW katakan, walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mubasit, kata Rasulullah SAW, tahkiranna minal ma'ruf syai'an, jangan kamu menganggap remeh perbuatan yang baik sedikit pun juga, walaupun kamu bertemu dengan temanmu dalam keadaan wajahmu berseri-seri kepadanya. Subhanallah, ini akhlak. Ya, jadi jangan dianggap, ah yang penting saya akidahnya sudah bagus. Tidak ya. Akidah yang kuat akan mencerminkan akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan, ya, afdalul mu'minina imanan ahasinum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, Nabi mengatakan mukmin yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti semakin baik iman seseorang, akidah seseorang, semakin baik akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya semakin buruk, menunjukkan akan kurangnya keimanan dia. Ya, maka dari itulah yang kita berusaha untuk menebar sunnah Nabi, salam, assalamualaikum. Ya, sambil kita tersenyum, ya, memperlihatkan indahnya Islam, memperlihatkan indahnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam.
Ya, nah, baik, sekarang selesai atas jawaban demikian ya untuk Bapak Nadi yang berada di Kalimantan Barat tadi. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan, halo. Ya, silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Arif di Kalimantan.
Arif di Kalimantan, silakan.
Mau tanya ini Ustaz, maaf ini di luar tema untuk wudu, ini terkait masalah sholat. Yang mau saya tanyakan untuk sholat pada saat gerakan dari iktidal pada mau ke sujud, itu kan kita ada yang berpendapat tangan dahulu. Nah, pertanyaannya, ada yang melakukan tangan itu turun tangan, habis itu lutut, habis itu maju lagi, ada dua kali gerakan gitu. Dan, apa itu tidak termasuk gerakan tambahan, itu yang gerakan keduanya itu. Saya jauh saja kalau khair. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dibutuhkan, Pak, dimana kalau misalnya dia tangan dulu menyebabkan karena dia ngambilnya kurang lebar, ya, akibatnya sujudnya itu menjadi pendek, dalam artian pelut dengan apa namanya pahanya nempel, dan ini tentu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ya, untuk menghindari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, ya, yang tidak sesuai dengan sunnah tersebut, kita butuh untuk mengambil lagi, nggak apa-apa. Karena kaidah mengatakan, ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib, wa ma la yatimul masnunu bi illa bi fa huwa masnun. Kaidah usul mengatakan, apa-apa yang sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu jadi wajib. Ya, dan apa-apa yang sebuah sunnah tidak sempurna kecuali dengan melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan itu pun jadi sunnah. Itu kaidahnya, Pak, ya. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, baik ya, demikian untuk Pak Arif yang berada di Kalimantan. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, Ustaz mohon penjelasan kembali apa bagian-bagian apa saja yang masuk ke dalam rukun wudu dan sunnah-sunnah dalam wudu. Apakah boleh kita hanya berwudu hanya rukunnya saja karena kita terburu-buru untuk melakukan sholat jamaah, takut tertinggal, Ustaz?
Iya, rukun wudu itu yang ditunjukkan oleh ayat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itulah rukun-rukun wudu. Selebih dari itu, diikhtilafkan para ulama akan wajib atau tidaknya, seperti masalah berkumur-kumur dan menghirup, dan yang roji itu adalah wajib. Pula menyela-nyelai jari jemari, ya, menyela-nyelai jari jemari, ya, ikhtilaf para ulama apakah itu hukumnya wajib atau tidak. Yang rajih, ya, kalau dia memang gemuk sehingga tertutup jari celah-celahnya itu, wajib disela-selai agar air itu masuk ke dalamnya. Adapun kalau dia kurus, ya, ketika dia tidak menyela-nyelainya pun tetap air itu mengenainya, maka itu tidak wajib, tapi sunnah saja. Demikian pula menyela-nyelai jenggot, khilaf para ulama apakah itu wajib atau tidak. Yang rajih, ya, bahwa kalau jenggotnya tebal maka wajib, supaya air itu, ya, mengenai apa namanya, anggota wudu. Tapi kalau jenggotnya sedikit, maka ya sebatas air kena saja itu sudah cukup, sehingga tidak diwajibkan untuk menyela-nyelainya. Iya. Nah, itu demikian pula sebelum berwudu membaca bismillah, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah. Ya, yang rajih, yang rajih yang saya condong kepadanya itu wajib, karena Rasulullah sabda, la wudu aliman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak sah wudu bagi mereka yang tidak membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Demikian pula yang lainnya. Ini tentunya pembahasannya secara terperinci dalam masalah-masalah wudu. Ya, nah, insyaallah kita akan terus membahas wudu dalam Sahih Bukhari ini. Ya.
Baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan, ya Ustaz, bolehkah kita mandi namun niat untuk berwudu tanpa melakukan tadi rukun-rukun wudu tadi, ya, hanya mandi kemudian niat, apakah sah Ustaz niat wudu tadi dengan mandinya?
Berwudu sebelum mandi junub itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, berwudu sebelum mandi junub itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka dari itu kata para ulama, apabila seseorang hendak mandi junub kemudian dia nyebur, ya, ke air dengan niat mandi junub, lalu kemudian keluar, selesai sudah. Yang terpenting adalah, ya, semua apa, air mengenai seluruh anggota tubuh kita. Itu yang merupakan perkara yang wajib. Adapun berwudunya dengan gerakan-gerakan seperti telah dijelaskan secara detail, ya, sebelum wudu mencuci kemaluan dulu, kemudian mengusapkan tangan kiri ke tembok, kemudian setelah itu berwudu, kemudian menyela-nyelai, itu semua adalah hukum yang sifatnya sunnah saja. Ya, adapun yang wajib adalah air seluruhnya mengenai badan kita, termasuk kepala juga. Maka kalau seorang nyebur-bur gitu kan, di kolam renang dengan niat mandi junub misalnya, karena kolam apa namanya di sebuah kolam yang besar, dia mandi jebur, ya, atau di sungai, maka itu sudah mencukupi. Ya, wallahu a'lam.
Iya, baik, ya, demikian untuk yang bertanya dengan pesan singkat. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan, ya Ustaz, apakah mandi junub bisa dengan tayamum jika tidak kita kesulitan untuk mendapatkan air?
Jelas, karena tegas Allah mengatakan dalam Al-Quran begitu, fa illam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak mendapatkan air, ya, ayat ini sedang menjelaskan tentang hadas besar dan hadas kecil. Ya, setelah Allah menyebutkan hadas besar dan hadas kecil, lalu Allah mengatakan fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak dapat air, silakan tayamum. Berarti tayamum itu, ya, untuk hadas besar maupun hadas kecil. Allahu a'lam.
Iya. Ya, nah, baik, demikian, ya, untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Pak Iman di Sumatera Selatan.
Pak Iman di Sumatera Selatan, ya. Silakan Pak Iman.
Ya. Pertanyaannya begini, Pak. Apakah boleh berbicara dalam berwudu Makasih. Assalamualaikum.
Itu saja. Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada larangan sama sekali, Bapak. Ya, ketika kita berwudu itu berbicara-bicara. Karena tidak ada larangan ya ketika berwudu untuk berbicara, maka kita tidak boleh mengatakan tidak boleh kecuali dengan dalil. Allahu a'lam.
Ya, demikian untuk Pak Imam yang berada di Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya silahkan. Masih di telepon, kami berikan kesempatan 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silahkan, halo. Silahkan. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Ibu, dari Umu Rafi, dari Kepri.
Di Kepri, Ibu Umu Rafi. Dikecilkan volume televisinya, Ibu. Mohon maaf ya. Silahkan, Umu Rafi.
Assalamualaikum, Ustaz.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ini ya, maaf di luar tematik.
Silahkan, langsung ke pertanyaan.
Tinggalnya agak jauh, tinggal di kepulauan. Jadi kan kemarin pernah mendengar kajian, kalau mengaji itu tidak cukup hanya dari televisi begitu.
Betul.
Tapi di tempat saya tidak ada, boleh dikatakan tidak ada begitu dai-dai ahlu sunnah untuk saya bisa bertanya atau mengenakan sesuatu. Apakah boleh saya hanya mencukupkan dengan menonton dari Roja TV saja begitu?
Iya,
baik.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau memang ibu sudah berusaha mencari tempat ibu kajian yang betul-betul ya mengkaji tentang sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ya, maka pada waktu itu ya gimana lagi? Ibu hanya sebatas mencukupkan diri dengan yang ada di televisi karena keadaan ibu seperti itu. Yang salah, yang disalahkan, yang dimaksud oleh ustaz tersebut ya, yang disalahkan itu kalau di tempatnya banyak kajian-kajian sunnah ya, ustaz-ustaz juga masya Allah kuat-kuat keilmuannya, tapi dia tidak mau mendatangi kajian-kajian sunnah dengan alasan cukup yang ada TV. Ini jelas kita katakan tidak cukup. Iya, mendatangi majlis-majlis taklim ini pahalanya jauh lebih besar. Tapi kalau keadaannya seperti ibu tadi yang ibu ceritakan, ya gimana lagi? Ya itu tentunya ibu, ya kalau memang keadaannya seperti itu bisa dan boleh, nggak apa-apa, ibu cukupkan dengan seperti itu. Allahu a'lam.
Ya mungkin ibu belum menemukan saja ya ustaz yang ini, mungkin bisa dicari informasinya di Kepri, insya Allah ada. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat kembali Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari Abu Haris yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, jika kita ada wudu dari maghrib dan diam di masjid sambil menunggu sholat isya, apakah disunahkan wudu lagi ketika hendak sholat isya? Dan apakah wudunya sempurna? Karena ada yang bilang cukup wudu ringan saja. Nah, apakah yang maksud dengan wudu yang ringan itu Ustaz? Mohon penjelasannya.
Pertama, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a li kulli shalah, berwudu di setiap kali salat. Suatu ketika di Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu 5 kali salat dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan sekali wudu saja. Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, engkau melakukan perbuatan yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Apa itu, hai Umar? Kata Umar, itu engkau sekali apa untuk 5 salat sekali wudu saja. Kata Rasulullah, amdan fa'atuhu. Nabi, aku sengaja lakukan itu, hai Umar. Sehingga itu menunjukkan boleh, enggak apa-apa kalau memang selama kita belum berhadas. Ya. Misalnya dari maghrib kita menunggu di masjid, kemudian langsung sholat isya dan belum berhadas, maka langsung berwudu, langsung sholat boleh. Tapi kalau kita mau mengambil yang lebih utama, yang lebih utama adalah kita berwudu untuk setiap kali sholat. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Umar mengatakan, hey Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan. Berarti kebiasaan Nabi apa sebelumnya? kebiasaan Nabi sebelumnya berwudu di setiap kali mau sholat, walaupun dalam keadaan belum berhadas. Ya, itu tentunya yang lebih utama. Ya Allah wa'alam. Baik, saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu adalah dari kekurangan ilmu saya. Dan terima kasih bagi mereka yang mau memberikan kritik dan saran dengan dalil dan hujah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.